түшкөнүлөрдүн урандылар арасынан 3 адамдын өлүгүн сууруп чыгышты. 6 адам тирүүлөй куткарылганын айтышты, бирок дагы 16 кишинен дайын жок. Шаардын борборунда кечээ 10 жана 20 кабаттуу үйлөр, алардын жанындагы 4 кабаттуу бир үй кулаган. Мэр Эдуардо Паэс буга үйлөр курулгандагы айрым структуралык кемчиликтер себеп болушу мүмкүн деп билдирди. Кырсыктын себептери азыр иликтенүүдө. Ооган Түркмөн темир жол долбоору ишке киргени жатат. Ооганстан коңшулаш Түркмөнстан менен байланышты күчөтө турган темир жолдун долбоорун дээрлик аяктап калганын жарыялады. 84 чакырымга созулчу жол Акина Антхой деген Ооган шаарын Түркмөнстандагы Атамурат Имамназар деген шаар менен байланыштырат. Бул тууралуу Ооган президенти Хамид Карзай Ашхабадта Түркмөн мамлекет башчысы Курбанкулы Бердимухамедов менен жолуккандан бир күндөн кийин жарыяланды. Бул деңизге чыкпаган өлкөнүн экинчи эл аралык темир жол байланышы. Өткөн айда Ооганстанды Өзбекстан менен бириктирген 75 чакырымдуу темир жол каттамы иштей баштаган эле.
Рахмат Төрөкул, соңку жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү эртеңки кечирээс аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктер эртең Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуу автожолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүндүгүн кайрадан эскертишүүдө. Ал эми кар өлкөнүн айрым аймактарында жаайт. Аба температурасы болсо түнкүсүн Чүй облусу аймагында 8-13 градуска чейин, күндүз 3-8 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 10-15 градуска, күндүз 4-9 градуска чейин суук. Баткенде суук түнкүсүн 7-12 градуска чейин, ал эми күндүз 0 градус жылуудан 5 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Ошто дагы эртең күндүз 0 градустан жылуудан 5 градуска чейин суук, ал эми түнкүсүн 6-11 градуска чейин суук экен. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9 градус, күндүз суук болсо күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн 3-5, ал эми күндүз 9-11 градус суук. Нарында болсо түнкүсүн 18-23, күндүз 11-16. Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн 27-32, күндүз 21-26 градус суук болору күтүлүүдө. Бери үстү жерликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Жогорку кеңештин кароосуна мечит медреселерди сыйынуу жайларын жер салыгынан бошотуу боюнча мыйзам долбоорунун сунуш кылынышы кызуу талкууларга жем ташташты. Бул демилгеге айрым депутаттар каршы чыгып жатышат. Алардын айтымында Кыргызстанда буга чейин басмакадан чыккан диний адабияттарда кошумча нарк салыгынан бошотулган, ал эми окуу китептерин чыгарууда мындай салык алынат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
25 январда диний уюмдарды жер салыгынан бошотуу демилгеси менен салык кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралып, айрым депутаттардын каршылыгына кабылды. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Эркингүл Иманкожоева бул мыйзамды кабыл алууда ашыкпоого чакырууда.
Анткени бул абдан чоң маселени элдин арасында дагы туудурушу мүмкүн. Анан диний уюмдар булар эчтеке акчасы жок дегенге болбойт. Чет жакалардан абдан чоң акчалар келип туруп атат, кредит да берип атат, көрсөтүп анан ошону менен элдердин башына айлантып аткан көп уюмдар бар да динийчи. Ошон үчүн муну депутаттар урматтуу аябай кулдаттык менен карасак.
Мыйзам мечит медреселер жана сыйынуучу жайлар коммерциялык эмес мекемелер болгондуктан аларды жер салыгынан бошотууну көздөйт. Ал эми мыйзам долбооруна каршы болгондор, мечиттердин жана сыйынуучу жайлардын аймагында салыктан качкандар коммерциялык ишмердүүлүк баштайт деп чочулашууда. Алар бул жеңилдиктен терс көрүнүштөгү диний уюмдарда пайдаланып кетет деген кооптонууларын билдиришти. Ал эми айрым эл өкүлдөрү жер салыгынан Кыргызстанга салттуу делген ислам жана христиан диндерине тиешелүү сыйынуу жайлары гана бошотулушу керек деп эсептешет. Арнамызчы Турсунбай Бакир уулу мындай деди.
Бирок бул жерде парламенттин жана Кыргызстандын кызыкчылыгы болуш керек. Эгерде биз азыр мечит, медресе, православ церковка бүт маалы азыр жазылган комитет сунуш кылган богослужебный объекттерди кошсок, биз анда экстремизм колдогон болобуз, сепаратизм колдогон болобуз.
Бирок ислам жана христиан диндеринде гана артыкчылык берүү диний жаатта кодулоо болуп каларын, салык алуудагы теңдик принциби бузуларын айтышууда. Ал эми арнамызчы дагы бир депутат Каныбек Иманалиев буга чейин диний адабияттар кошумча нарк салыгынан бошотулганын, ошол эле кезде мектептердеги окуу китептери үчүн салык алынаарын белгиледи. Анын айтымында мындай жеңилдиктен терс диний агымдарда пайдаланып кетүүдө.
Байыр жагдайларда мен сиздерге полиграф катары айтып коеюн, Кыргызстанда жылына 2 миллион нуска менен диний китептер чыгат, алар салык төлөбөйт. Мейли Куран хадиске айла жок, бирок бөлөк секталар жөнүндө диний китептер чыгып атпайбы? Окуу китептерди балдарды окута алса төлөйбүз, эмнебиз ал жагынан да жеңилдик да. Ошол үчүн биз баягы жардам беребиз деп кийин бир кесепетин тийгизип албайлы, кичине ойлонуп турбайлыбы?
Дин иштер боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү, дин таануучу Индира Асланова, Кыргызстан светтик өлкө болгондон кийин диний уюмдарга артыкчылык берүү, аларды айрым бир салыктардан бошотуу туура эмес болот деген пикирде.
Окуучуларды окуткан китептер НДС алынса, бул келе жаткан молодежь, поколение новое. Аларга ушу салса анан бул дин эмелерге салса кишине несправедливо болуп көрүнүп калат. Светский мамлекет болсок, баарынан тегиз алып, баарына тегиз бериш керек. Конституцияны алып карасаңар биз светский болуп атпайбы? А светский карасаңар логично выходит, что баарына тез бериш керек, тез алыш керек да.
Ошол эле кезде диний адаяттарды салыктан бошотулганын колдогондор да жок эмес. Алардын айтымында диний адаяттарда коомду тарбиялоого салым кошууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Жогорку кеңештин ар намыс фракциясынын депутаты Каныбек Усманалиев диний уюмдарга байланышкан мыйзамдарды кабыл алууда депутаттарды кылдат болугун деп шашылыш чечим кабыл албоого чакырууда. Усманалиев диний уюмдарды жер салыгынан бошотуу кээ бир адамдар үчүн бизнестин булагына айланышы мүмкүн деп эсептейт. Депутат менен бүгүн кабарчыбыз Жанар Акаев маектешти.
Каныбек мырза, айтсаңыз да, мына диний уюмдарды жер салыгынан бошотуу демилгеси парламентте бир топ депутаттардан колдоо таап атат. Бирок сиз жана эле айтып өттүңүз, ушул бир аз этият болуш керек могу жер салыгынан бошотууда депчи. Аны эмнеге негиздеп айтып жатасыз?
Негизделген себеби кээ бир медреселер, кээ бир мечиттер баягы түздөн түз ошол өздөрүнүн баягы ошол конфессиалдык саясатын эме өбөлгө түзө турган эме жасабай эле ошол кээ бир бизнесмендердин баягындай туткунунда калып калып атат да. Мен ошону айтып атам да. Баягы өздөрүнүн бизнесине шугулданып алышып, мисалы үчүн автогараж, автостоянка, анан кээ бир ошол мечитке тиешеси жок эле бир бизнестерди жасап аткандыктары жөнүндө гана айтылып атат да. Бул жерде ошол депутат Каныбек Иманалиев айтты, бир топтор ошону айтышты да.
Муну эми ушул чын эле сиз айткандай ушул ким контролдоп, ким катуу көзөмөлдөш керек аларды?
Мисалы үчүн мечит медреселерди мусулман имараттары болсо, конечно, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы көзөмөлдөш керек. Анан баягы шылуундардын колуна салып берип, мечит менен медресенин авторитетин түшүрбөш керек да. Кээ ошондо болуп атат.
Анан ушуга эле байланышкан бир дагы маселе болду парламентте. Мына диний адабияттарды, диний басылмалар, диний багыттагы басылмаларды кошумча нарык салыгынан бошотуу боюнчачы, бирок мурда эле бошотулган экен айтып атышат айрым депутаттар. Мына бирок окуу куралдарына, мектептерге окуу куралдарына салык төлөнөт, бошотулган эмес. Бирок ушул эмне үчүн диний адабияттарды гана нарык салыгынан бошотулуш керек деген ойлор айтылбадыбы?
Мен да ушул ойлорго кошулам. Ушул ойлорго кошулам. Себеби диний багыттагы адабияттар кийинки учурларда абдан көп. Анан абдан көп түркүм да болуп атат да. Мисалы үчүн сырттан келген диний миссионерлер өздөрүнүн баягы көз караштарын ошо тараткан китеп аркылуу таңуулап, анан дагы өкмөттөн ушундай преференция алып атат. Менин байкашымча Кыргызстан азыр ошол келген диний китептерди өзүнүн аймагына киргизүү боюнча эң алдыңкы өлкөлөргө айланып калды. Себеби аларга баягы жашыл жарык күйүп атат да. Ошондуктан бул маселени дагы мен башында айткандай баягындай избирательный караш керек болуп атат.
Каныбек мырза, сиз эми мына дин агенттигинде көп жыл иштедиңиз, билим берүү тармагында иштедиңиз. Бул мыйзамды мындай шашылыш кабыл албаш керек деп ойлоп атасыңарбы силерчи? Аябай дыкат караш керек деп.
Эң туура айттың Жанарбек, эң туура. Мен ойлойм, буну эч шаштырбай, шаштырып аткан бир күчтөр бар экен да. Шашпай кайта кайтарып буну элдик баягындай бир талкууга алып чыгып, керек болсо парламенттик угууну сунуштап туруп анан өткөрүш керек го.
Себеби дегенде депутаттардын арасында балким ушул диний ишмерлерди азыр эми намаз окугандар көп дегендей ошолордун колдоосун алыш үчүн гана бир популисттик кадамдарды көтөрүп аткандар жокпу дегеним да.
Мен да ошондой ойдомун, болушу мүмкүн, толугу менен болушу мүмкүн эмес.
Рахмат агай.
Макул Жанар.
Жогорку кеңеш депутаты Каныбек Усманалиев менен кабарчыбыз Жанар Акаев маектешти. Сиз кечки азаттыктан угуп жатасыз. Кыргызстанда оозун төрөгөндөрдүн 46 акциясын токтотту. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын абактарында оозун төрөп тамак ичүүдөн баш тартып жаткандардын саны 1319 адамды түзүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка жазып аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтан кабарлашты. Оштогу кумарканалардын мурдагы кызматкерлери шаардык бийликке жумуш сурап кайрылышты. Бул тууралуу мэриянын баспасөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Маалымат кылайык, Ош жана Жалал абад облустарындагы кумарканалардын жабылышы менен миңден ашуун киши жумушсуз калган. Пакистанның Балычистан провинциясында Куралчан қозғалысы әскери тексеру пунктына қол салып, 6 адамды мерт қылышты. Кыргызстанда президент Алмазбек Атамбай быйылкы жылды үй бүлө тынчтык ынтымак жана кечиримдүүлүк жылы деп жарылады. Президенттин жардыгы бүгүн жарыланып жатат. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Берүүбүз теми Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Казакстанда жаңы өзөндөгү трагедиянын 40 күндүгү белгиленди. Буга туташ өлкөнүн башкы прокурору тергөөнүн айрым тыянактарында жарылады. Шаарда кол катуу фактысы боюнча полициянын 3 офицерине айып тагылууда. Ага катар казак полициясынын айрым өкүлдөрү камалып, социалдык кастыкты костуткан деп айыпталышууда. Бул жерде мунайчылардын биринчи айга созулган нааразылык акциясынын соңундагы кагылыштан өткөн айда 16 адам каза тапкан болчу. Соңку окуяларды толугураак мен улан Алымкулуулу айтып берем. Жаңы өзөндөгү ок атуу боюнча милициянын 3 офицери кылмыш жообуна тартылып жатканы курман болгондордун кыркылыгы өткөн 25-январда белгилүү болду. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокурору Асхат Дабылбаев мамлекеттик теледен берилген билдирүүсүндө жарыялады. Кылмыш жоопкерчиликке тартылып жаткан милициялар Маңгыстау облустук жана Жаңы Өзөн шаардык ички иштер департаментинин 2-чи эшелондогу жетекчилери. Казакстан отставкада генералдарынын бири Амирбек Огузов Азаттыктын казак кызматы менен маегинде милициянын төмөнкү баскычтагы жетекчилери бул иш боюнча курмандыкка чалынып жатат деген оюн айтты.
Я думаю, это просто сделали их жертвой.
Менимче, аларды жөн эле курмандыкка чалышууда. Себеби мен санап өтөйүн, ички иштер боюнча облустук департаменттин башчысы, ички иштер министри, башкы прокурор өзү жооп бериши керек жана жоопкерчиликти президент да тартышы зарыл. Мына ушул конкреттүү адамдар мыйзам боюнча жооп бериши керек.
Это конкретные лица, которые сегодня должны ответить по закону.
Казак башкы прокурору Асхат Дабылбаевдин айтымында оппозициянын камакка алынган ишмерлери болсо жаңы өзөндө социалдык кастыкты костуткан деп шектелүүдө. Катталбаган алга партиясынын лидери Владимир Козлов, Калык Майдан деген кыймыл активисти Серик Сапаргали мындан туура 3 күн мурда үйлөрүндө жүргүзүлгөн тинтүүдөн кийин камалышкан. Бул кыймылдын дагы бир активисти Айжангүл Амирова мурдараак камалган болчу. Камакта көз карансыз Взгляд гезитинин башкы редактору Игорь Винявский да отурат. Өз кезегинде казак бийлигинин жасаган соңку кадамдары ылык уюмдардын кескин сынына кабылды. Маселен, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баспасөз эркиндиги боюнча өкүлү Взгляд гезитинин редакциясына казак коопсуздук күчтөрү жүргүзгөн рейдти айыптап, баш редакторду бошотууга чакырды. Human Rights Watch жана Freedom House уюмдары өз билдирүүсүндө казак бийликтери жаңы өзөн окуялары боюнча тергөөнү оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктоо максатында колдонуп жатышкандыгын белгилешти. Вашингтондо АКШнын Хельсинки комиссиясында Казакстан боюнча угууда Freedom House уюмунун Евразия программасынын директору Сюзан Корк буларга токтолду.
Саясий конкуренция жана башкача ой пикирге жол бергендин ордуна тизгиндөө менен президент Назарбаев анын администрациясы кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн алсыздыгын моюнга алууда. Өзүнө ишенимдүү лидер мындай тактикага бар болсо керек.
Деди Freedom House уюмунун өкүлү Хельсинг комиссиясындагы булугууда жаңы өзөн боюнча полициячыларга да айып тагылганы сөз болду. АКШнын Астанадагы мурдагы элчиси Уильям Кортинин айтымында бул кылмыш ишинин ачык айкындуулугу өзгөчө мааниге ээ.
Бул сот жараянынын канчалык ачык болушуна байкоо салуу өзгөчө мааниге ээ. Болбосо көптөгөн казакстандыктар бул расмий өкүлдөр жаңы өзөндөгү трагедия үчүн чын эле айыптуубу же буга көбүрөөк тиешеси барлар менен жогору жактагылардын айыбын жабуу үчүн курмандыкка чалынышты күмөн санап калышат.
Деди АКШнын Казакстандагы мурдагы элчиси. Казак коопсуздук күчтөрү соңку күндөрү оппозициянын 3 ишмеринен тышкары белгилүү укук коргоочу Вадим Курамшинди Жамбыл облусунан камакка алышкан. Анын адвокатынын Эркин Европа Азаттык радиосуна айтканына караганда укук коргоочу прокуратуранын өкүлүнөн опус алып акча өндүрүүгө аракеттенген деген айып менен козголгон кылмыш иши боюнча 2 айга камалды. Ал эми дагы бир оппозициячыл саясатчы Руханият партиясынын мурдагы лидери Серик Жан Мамбеталин Лондонго качууга аргасыз болду. Мамбеталиндин Эркин Европа Азаттык радиосуна айтканына караганда өлкөдө оппозициячыл саясатчыларга каршы саясий куугунтук күчөдү. Мамбеталин лидерлик кылган Руханият партиясы Сулайдын ортосундагы болгон парламент шайлоого катышуу үчүн катталып, бирок кайра жарыштан четтетилген. Бул партия бийликтер жаңы өзөндөгү мунайчыларга каршы курал колдонгондугун кескин сынга алган болчу. Казакстандагы соңку окуяларды мен Улан Алымкулов баяндадым. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Ошто шаар кеңеш үчүн шайлоого кайсыл партиялар катышаары биротоло анык болду. Атап айтканда, Атажурт жана Бүтүн Кыргызстан партиялары бул шайлоого Улуттар биримдиги партиясы менен бирге барары маалым болуп жатат. Шаар башчысы Мелис Мырзакматов таандык бул партия менен алдыдагы шайлоодо социалдык демократтар жана республика партиялары башкы атаандаштар болору күтүлүүдө. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаардык кеңештин шайлоого катышат деп айтылып жаткан Атажурт жана Бүтүн Кыргызстан партиялары шайлоо комиссиясына арыз бербегендиги көпчүлүк күтпөгөн окуя болду. Кийин гана бул партиянын өкүлдөрү Улуттар биримдиги партиясынын катарында атсалыша тургандыгы ачыкка чыкты. Аталган партиянын лидери Таалайбек Сабиров алар идеялары төп келгендиктен биригишкендигин маалымдады.
Азыр Атажурт партиясы дагы, бүтүн Кыргызстан партиясы дагы өздөрүнүн конференциясында өткөзгөн жок бул жерде, өздөрүнүн тизмесинде тапшырган жок. Алар толугу менен биздин программабызды колдошот и биз менен чогуу ушул шайлоого катышат. Алардын айрым балдары биздин тизмебизге киришти.
Улуттар биримдиги партиясы 2010-жылы түзүлгөн. Партияга шаар мэри Мелис Мырзакматов ээлик кылары айтылып келет. Жергиликтүү талдоочу Төлөгөн Келдибаевдин пикиринче, бул партияга Атажурт жана бүтүн Кыргызстандын биригиши саясий келишимдердин негизинде иш ашты.
Атажурт партиясы менен бүтүн Кыргызстан партиясынын Ош жергесинде өздөрүнүн электораттары күчтүү. Ошого карабастан булар шайлоо өнөктүгүнөн четтеп Улуттар биримдигинин партиясын колдоп атышат. Анткени парламенттик шайлоодо, президенттик шайлоодо дагы ушул Улуттар биримдигинин партиясынын өкүлдөрү убагында ушул эки партиянын парламенттик шайлоодо, президенттик шайлоодо жардам көрсөткөн. Ошол жакшылыктарын эске алып, булар дагы Улуттар биримдигине көмөк көрсөткөнгө мына мыйзамченемдүү көрүнүш, же болбосо кыргызча айтканда булардын өз ара келишими.
Жергиликтүү шайлоо комиссиясы билдиргендей, аларга 8 партия арыз тапшырган. Алар замандаш Атамекен, НДПК, КСДП, Республика, Улуттар биримдиги, Кыргызстан коммунисттер партиясы жана жаңы эле түзүлгөн Адилеттүү Кыргызстан партиясы. Учурда булардын дээрлик баары каттоодон өтүп бүтүп калды. Бирок талдоочулар негизги оюнчу катары КСДП, Республика жана Улуттар биримдиги партияларынын атаандаштыгы айыгышкан мүнөзгө айланарын белгилешүүдө.
Атаандаш основной ушул үч партиянын ортосунда күч болот да. Улуттар биримдиги, СДБК, ошондой эле Республика партиясынын ортосунда катуу күрөш болот. Мыйзамдуу дагы, мыйзамсыз дагы тирешүүлөр ушул партиянын ортосунда болот. Шайлоо мезгилинде, шайлоого чейин дагы саясатчылардын ортосунда, ошондой карапайым элдердин же болбосо криминалдык топтордун дагы тирешүүсү болуп кетиши мүмкүн. Себеби бүгүнкү күндө криминалдык топтордун чабактары дагы бүгүнкү күндө 2-3 бөлүнүп алып бүгүнкү шайлоо өнөктүгүнө көмөк көрсөтүп атышат,
дейт серепчи Төлөгөн Келдибаев. Ал эми партиялар өнөктүк учурунда ар кандай мыйзам бузууларга жол бербей тургандыгын ачыкташууда. КСДП партиясынын шаардык штабынын жетекчиси Зууракан Каденова Азаттыкка буларды айтты.
Атажурттун же болбосо жана сиз айтып кеткен бир топ партиялардын биригиши бизди эч кандай кооптонууну жаратпайт. Шайлоочулар кандай добуш берет, алардын өзүнүн эрки, шайлоочулардын тандоосуна ылайык баардыгы мыйзам ченинде болот деген үмүттөбүз. Андан сырткары жана сиздер айтып кеткендей, ушул шайлоодо саясий кагылышуулар же болбосо саясий кандайдыр бир оюндар жүрүп кетиши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Бирок ал кандайдыр бир айрым бир эле божомолдоолор, айрым эле эл арасында айтылып жүргөн сөздөр.
Шайлоо комиссиясы кабарлагандай, 45 орунга 8 партиядан жалпы солуп 706 талапкер арыз берди. Кала жетекчисин дайындай турган шаардык кеңешке бул жолу депутаттар партиялык тизме менен шайланууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ушул шейшембиде Ооганстанда өзгөчө окуя болду. Сара Гүл ысымдуу айым 6 бала төрөдү. Балык велетиндеги доктурлар азыр аны жана балдарын ар тараптуу камкордукка алып жатышат. Бирок жаңы төрөлгөн наристелердин туруктуу жумушу катаасы перзенттеринин келечегинен тынчсызданып жаткандыгын билдирет. Төрөкулдоров баяндайт.
Катары менен 6 баланы төрөп, үрөйү учуп дагы эле толугу менен өзүнө келе албай аткан 22 жаштагы эне жакын арада көңүлү тынчыбай тургандай. Шейшембиде таң эртелеп Ооганстандын Мазари Шариф шаарында Сара Гүл 3 кыз 3 бала төрөдү. Төрөттөн анча деле кыйналбаганын айткан Сара, бирок балдарын кантип эрезекке жеткизип, кантип багышты билбей турган чагы. Төрөт күнү ал журналисттерге сүйлөп атып, кош бойлуу учурунда күйөөсү Шүкүрулла экөө эми 6 баланы кантип багалмак элек деп атайлап боюнан түшүргөнгө да аракет кылып көрүшкөнүн айтты. Азаттыктын Ооган редакциясынын кабарчылары менен маегинде жаш эне эми 6 баланы багыш үчүн жергиликтүү бийликтерден жардам болот го деп үмүттөнүп турганын кошумчалайт. Анан шаршембиде айрым алгачкы жардамдар түшө баштады. Маселен, Мазари-Шарифте Сара Гүл ушул балдардын төрөгөн төрөткана 120 доллардай берди. Балх провинциясынын губернаторунун кеңсеси ага 1000 доллар беребиз деп убада кылды. Жаш үйбүлө жакын арада 6 балалуу болорун билгенден кийин күйөөсү Шүкүрулага жумуш табылып калар бекен деп айылдан Мазари-Шарифке көчүп келишкен. Жакыжылыктын айынан ал боюнан алдыртып салууну да ойлогон экен.
Мен бир эле убакта 6 балалуу болоорумду укканымда көңүлүм чөгүп кетти. Атайлап боюмдан түшүрүүгө аракет кылдым. Болбоду. Ар кандай дарылардан ичтим. Дубалдан секирип жыгылдым, бирок балдарга эч нерсе болбоду.
Дейт Сара Гүл. Азыр эми балдар төрөлгөндөн кийин да булардын оор социалдык абалы тез эле жакшырып кетпейт сактанат. Биз аябай жакырбыз. Зарыл учурда доктурга бара албайбыз, жегенге жетиштүү тамагыбыз деле жок дейт ал. Дарыгерлер эненин да балдардын да ден соолугу жакшы экенин айтышты. Балдардын салмагы адаттагыдан бир аз азыраак экен. Орточо ар бир наристе 700 грамм болуп төрөлүптүр. Төрөкулдоров, Азаттык.
Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу кечки Азаттыктан бери үстүлантып эми интернеттеги сайтыбызга токторобуз. Байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайыр.
Саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтү мамлекеттик башкарууну реформалоонун 100 күндүк программасын талкууга коюп, 100 күндө радикалдуу реформа жасагысы келип жатканы тууралуу макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Ильяс Сексенбай аттуу окурманыбыз. Албетте, курама өкмөт тез аранын ичинде укуктук, социалдык, экономикалык нуктан натыйжалуу чараларды көрүшү зарыл. Азыр ар бир мүнөт чектелүү, 100 күн тез эле өтүп кетет, ал эми убакыт деген кубулуш азыр өкмөткө каршы иштей баштады. Кышында үшүгөн калың катмар, нааразы топтор ар кандай талаптарды коюп, митингдерди уюштура турган жаз 100 күн менен кошо уда эле келет. Реформалардын натыйжалуулугу анын туура иштелип чыкканында жана аткаруучулук механизминде. Курама өкмөт ушул нерсеге өзгөчө көңүл бөлүп, көзөмөл кылышы шарт. Антпесе куралган өкмөт да урайт, шайлоочулардын 30% жетпеген добушун алган парламентте тарап жаңы шайлоого жол ачылат. Себеби айрым саясий күчтөр ушундай сценарийдин өнүгүшүнө кызыктар азыркы учурда, дейт. Москвадан патриот деп өзүн атаган бир окурманыбыз. Өкмөт курамы кайрадан эле баягы койчуманын таягы болуп куралды. Жан көз караш менен иштечү жаштар аз татылган, эми элдин ишенчин акташ үчүн көп жумуш кылыш керек. Бизге окшоп чет жакта жүргөндөрдүн тагдырын ойлогон эч ким жок. Жумуш ордун кыскартуу менен дагы мигранттар көбөйөт. Бул проблема эмеспи, дейт. Орусиядан инсан деп өзүн атагандагы бир окурманыбыз. Жакшы тилек жарым ырыс, дейт. Курулай эле андай эле мындай эле дей бербей, өкмөт баштаган иштерге ишенип тоскоол болбогонго аракет кылсак, андан көрө колдон келген жардамды көрсөтсөк, коррупция пара деп эле көп айтып келебиз. Параны алганды айтып, бергенди эмнеге айтпайбыз? Берген киши болбосо алган киши кайдан чыкмак эле, дейт. Бишкектен Бекжан. Ооба, өкмөт реформаларды баштоого жана тез жылдырууга аргасыз, коом реформа күтүп жатат. Парага малынып калган мамлекеттик органдар реформага муктаж. Өкмөттүн өмүрү да бул органдарды модернизация кыла алабы, рентабелдүү жана мобилдүү абалга алып келе алабы, ушуга көз каранды, дейт. Бишкектен Ыклас деп катталган бир окурманыбыз. Өкмөт ойду тоону бир сүйлөбөй жазай турган реформасын аткарбайбы? Жаз келет, 100 күн да болот. Өкмөттүн иштегенине көзгө көрсөткөнгө болсо эч бир нерсе жок. Мамлекеттин кайсы тармагын албайлы өзгөрүү жок. Эл катары мен да 2 жылдан бери бир өзгөрүүлөрдү күтүп жатам. Көзгө көрүнө турган бир нерсе жасагылачы деген пикирин калтырыптыр. Урматтуу угармандар, биз обого үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушундай. Эгер сиз дагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар менен учурунда кабардар болуп, аларга үн кошкуңуз келсе, биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат сизге. Байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкек